Tantara voalohany, toko fahasivy amby roapolo. Ny zavatra nateriny lehibe amin'ny Israely hoenty manao ny tempoly. Aroy Davida mpanjaka tamin'ny fiangonana rehetra. Solomona zanako, ilay nofidian'Andriamanitra, dia mbola zaza sy tanora fanahy, nefa lehibe ny asa fa tsy lapa ho an'olona fa ho an'i Jehovah'Andriamanitra. Ary tamin'ny heriko rehetra no namoriko izay hanaovana ny tranon'Andriamanitra, dia ny volamena hanaovana ny fanaka volamena, ary ny volafotsy hanaovana ny fanaka volafotsy, ary ny varahana hanaovana ny fanaka varahana, ary ny vy hanaovana ny fanaka vy, ary ny hazo hanaovana ny fanaka hazo, ary ny vato berila sy ny vato alatsaka antranotranony, ary ny vato alatsaka asiana atimony sy ny vato misoratsoratra, ary ny vato sosa miafa rehetra, ary ny vato sanga betsaka. Ary koa noho ny fitiavako ny tranon'Andriamanitro dia omeko an'ny tranon'Andriamanitra ho fanampy ny zavatra rehetra novoriako hanaovana ny tempoly masina izay volamena sy volafotsy ananako. Dia talenta volamena 3,000, volamena avy any Ofira, ary talenta volafotsy voadio 7,000 apetaka amin'ny rindrin'ny isan'ny efitrano. Ny volamena hanaovana ny fanaka volamena, ary ny volafotsy hanaovana ny fanaka volafotsy sy hanaovana ny fanaka volafotsy sy hanaovana ny asa samihafa rehetra izay ataon'ny tanany mpiasa mahita ho zavatra. Iza ary no mazoto hitondra fanatitra ho an'i Jehovah anio? Dia samy nazoto nanatitra zavatra ny lohan'ny fianakaviana sy ny lehiben'ny firenen'i Israely, ary ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato mba mpitandrina ny rarahan'ny mpanjaka, ka nanome izay hanaovana ny fanompoana amin'ny tranon'Andriamanitra. Dia talenta volamena 5,000 sy darika iray alina sy talenta volafotsy iray alina ary talenta vy iray hetsy. Ary izay nanana vatosoa dia nanome azy ho amin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah ho tehirizin'i Jehiela Gersonita. Dia faly ny vahoaka noho ny fahazotoan'ireo, fa tamin'ny fondrehetra no nahazotoany nanatitra ho an'i Jehovah. Ary Davida mpanjaka koa faly dia faly. Ny nisaoran'i Davida an'Andriamanitra sy ny faranteniny tamin'ny Israely sy ny nanendrenany Solomona ary ny nahafatesan'i Davida. Koa dia nisaotra an'i Jehovah teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe: isaorana ny anao Jehovah o Andriamanitra Israely razanay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehovah o ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany. Anao ny fanjakana Jehovah o ary ianao ny fisandratana olohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny arena sy ny voninahitra, ary ianao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampalehibe sy ny mampatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny, misaotra anao izahay ry Andriamanitra io sy midera ny anaranao be voninahitra. Fa zinona moa aho? Ary zinona moa ny oloko no ahazona hery anatitra toy izao? Fa avy aminao ny zavatra rehetra, ary avy taminy ianao ihany no namizana ianao. Fa vahiny sy mpivahiny eo anatrehanao izahay, tahaka ny razanay rehetra, tahaka ny aloka ny andronay etỳ an-tany, ka tsy misy fanantenana. Ry Jehovah Andriamanitra io, reto zavatra rehetra novorianay hanaovana ny trano ho an'ny anaranao masina ireto dia avy tamin'ny tananao, ary ianao rahateo izy rehetra. Ary fantatro, ry Andriamanitro, fa ianao no mamantatra ny fo ary mankasitraka izay mahitsy. Ary ny amiko dia amin'ny tsipoko no nahazo tokona natitra ireto zavatra rehetrireto. Ary ankehitriny, efa hitako tamin'ny fifaliana ny olonao, izay vory eto mazoto mitondra fanatitra ho anao. Jehovah, Andriamanitry ny razanay, dia Abrahama sy Isaka ary Israely, mba amparehto ampony ny olonao mandrakizay izany fikasan'ny sainy izany. Ka ampiomany ho anao ny fony. Ary omeo fo marina Solomona zanako, hitandrina ny didinao, sy ny teny vavolombelonao, sy ny lalanao, ka anao izany rehetra izany, sady ahavita ny lapa izay namoriko ny anaovana azy. Ary hoy Davida tamin'ny fiangonana rehetra, masina ianareo, misaora an'i Jehovah Andriamanitra reo, ary ny fiangonana rehetra dia nisaotra an'i Jehovah Andriamanitry ny razany, sady niondrika ka niankohoka teo anatrehan'i Jehovah sy ny mpanjaka. Ary namony zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah izy, sady nanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah noho ny ampitsoniny. Dia fatotrombo lahy arivo sy ondry lahy arivo ary zanak'ondry arivo mba mifanatitra idina, momba ireo ary fanatitra hafa be dehibe ho an'ny Israely rehetra. Ary ny hinana sy ny sotro tamin'ny fifaliana be teo anatrehan'i Jehovah ny olona tamin'izany andro izany. Ary nampanjakain'ny fandroan'i Solomona zanak'i Davida sady nosorany ho an'i Jehovah ho mpanjaka ary zadoka ho mpisorona. Ary Solomona dia nipetraka tamin'ny seza fiandrianan'i Jehovah ho mpanjaka andimby an'i Davida rainy sady nambinina izy ka nanaiky azy ny Israely rehetra. Ary mpiferehetra sy ny lehilahy mahery ary ny zanak'i Davida rehetra dia samy nanaiky an'i Solomona mpanjaka. Ary Jehovah nanandratra an'i Solomona indrindra teo imason'ny Israely rehetra sady nanome azy voninahitry ny fiandrianana mihoatra noho ny mpanjaka rehetra talohany teo amin'ny Israely. Toy izany no nanjakan'i Davida zanak'i Jesse tamin'ny Israely rehetra. Ary ny andro nanjakany tamin'ny Israely dia 70 taona. Tao Hebrona no nanjakany 7 taona ary tany Jerosalema no nanjakany 70 taona. Ary maty izy rehefa tratrandotra tsara sady lavandro ary beharena sy voninahitra. Ary Solomona zanany no nanjaka nandimby azy. Ary ny tantaran'i Davida mpanjaka na ny voalohany na ny farany indro fa efa voasoratra ao amin'ny bokin'i Samuela mpahita sy ao amin'ny bokin'i Natana mpaminany ary ao amin'ny bokin'i Gada mpahita izany mba aminanjakany rehetra sy ny heriny ary izay seho tamin'ny androny ary tamin'ny Israely sy tamin'ny fanjakana rehetra taminy.